Okay, allow me to introduce myself. I'm Engineer Roman Arbilen. With me is my section head of my account monitoring section, Ermina de la Cruz. I entered the SSS sa, baka naman malaman yung edad ko, January 25, 1982. I entered the SSS as a technical man because I'm an engineer. Wala ako sa operation. I've been with the operation, with the technical position for 29 years, so from 1982 to 2011. I transferred from technical to operation 2011, February 1. I was promoted as branch manager of WAC Marinduque, February 2011. Is God's will siguro kasi pagsaserbihan ko ang probinsya ng aking mother. My mother is from Santa Cruz, Marinduque. After 3 years, February 17, 2014, I was transferred here at Santa Cruz branch. Siguro God's will din, ang pagsisilbihan ko naman ay probinsya ng aking ama, which is Laguna. I'm from San Pablo City. San Pablo City, siguro God's will. Siguro yung remaining years ko na lang sa SSS, sa government service, sana dito na. Hindi na ako malipat. Ano? So to start with, ito yung aming vision. What is social security system? Social security system is a protection that society gives to its member against the economic and social distress caused by contingencies such as pagkakasakit, panganganak, pagkabalda, pagretiro due to old age, at ang pagkamatay. Sabi nga nila, ang SSS from birth to death, pero hindi. Ang SSS ay habang buhay, ang SSS at hanggang patay. Meron, in-experience ni ma'am yan. Di ba ma'am? Hindi habang panganganak lang hanggang patay. It's habang buhay at habang patay. Di pa ma'am? Tama po ba? Kasi ang quality, ang aming vision kasi is to manage a social protection. Tinatawag na social protection. And our policy is we are obliged, committed to give you that benefit. Yun po ang aming policy. Sino po ba ang dapat maging member ng SSS? All private sectors, workers, not over 60 years of age. Kung kayo po ay 59 years old ngayon, bukas pa ang inyong 60, pwede pa kayo mag-member ngayon. Pero bukas, hindi na po pwede. With at least 1,000 monthly income. Which is compulsory. Yung pong tinatawag na compulsory is mandated by law. Yung po mga employed, ibig sabihin yung may mga employer. Ang employer po ay mandated na mag-contribute sa mga kanyang employee sa SSS. Yung po ay obligasyon nila. Yung sino po dito may mga household helpers, katulong, kasambahay. Kayo po ay mandated by law para i-report sa amin ang inyong kasambahay. Kasi once na may mangyari po sa kasambahay, ang amo po ang mananagot. That is mandated by law. Kung hindi nyo po ni-report at napatunayan namin na yun po ay employed sa inyo as kasambahay, pwede po naming bayaran yung inyong kasambahay, pero afterwards kayo po ang aming pananagutin. Maliwanag po. Ang discussion po natin habang tayo nagdi-discuss at kayo may tanong, please interrupt me ha. Para hindi na po natin babalikan yung topic na yon. Ano po? Yung self-employed po, ibig sabihin, yung pong nagmamanage ng kanyang sariling business. Yung pong kumukuha ng mga business permit, yung po ay mandated din by law na kayo mag-register sa SSS. Ang voluntary naman po, yung separated employees. Katulad ni Sir kanina, sabi niya ay matagal na siya hindi nagulog, separated siya sa company. Gusto niya ipagpatuloy ang paghuhulog sa SSS. Yung po ang tinatawag naming voluntary membership. Yung pong non-working spouse, pwede rin po maging member ng SSS. Let's say yung katulad yung iba po, ang kanila bang asawa ay nasa abroad. So, yung mga naiiwan sa Pilipinas ay plain housewife. Pwede rin po kayo maging member ng SSS, mag-register kayo. Ang pagbabasihan po ng inyong contribution ay 50% ng sinusweldo ng inyong asawa sa abroad. So, kailangan po namin makita yung contract. Ano po? Yung OFWs, pwede rin po yun as voluntary membership. Ano ba pagkakaiba po ng compulsory at saka voluntary? When it comes to contributions, ang pagkakaiba po ng compulsory, ang compulsory po once na hindi makabayad ang employer ng kanilang contribution na dinidak nila sa kanilang empleyado at kayo po ay magbabayad na late na, yung po ay pinapatungan ng penalty. Pag voluntary po, once na hindi kayo nakabayad ng month, may gap, wala pong penalty. Yung po pagkakaiba ng dalawa, ano po? May tanong po ba hanggang doon muna? Punta naman po tayo sa contributions. Yun po pinag-uusapan natin. Yung tinatawag nating MSE, Monthly Salary Credit, minimum 1,000 and maximum of 16,000. Hindi po katulad sa GSIS. Di po ba? Maliliwanagan nyo po kanina. Mamaya pala na konti. Ang ating pong contribution rate is yung monthly salary credit ay 11% lang po. Of which, employer, kung 7.37%, ang employee po ay 3.63%. So, self-employed voluntary OFW, 11% po kung makikita mo. Yun po ang contribution. Sa monthly contribution, ang minimum po ay 110. At since nakapeg tayo sa 16,000 monthly salary credit, yun po yung 1,760. So, miski po kayo sumusweldo ng more than 16,000, kunyari po 50,000, ang deduction po ay 100, ang bayad po niya sa contribution ay 1,760 pa rin po. Miski lumaki po sa 16,000 ang inyong salary. Nakapeg lang po tayo sa 16,000. Ito po yung comparison ng contribution ng SSS sa Pilipinas. Sa SSS po, contribution rate is 11%. Salary base is 1,000 at saka 16,000. Sa GSIS, kung makikita nyo, ayan siya sabi ko sa inyo, 21% po. Employer is 12% and EE is, the deduction sa EE is 9%. So, total salary po ang pinagbabasihan sa GSIS. Sa SSS po, 16,000 lang ang maximum. Sa PhilHealth po, 2.5%. Ang employer share is 1.25. Ang EE share is 1.25. Hati po, 50-50. 8,000 po yung minimum na monthly salary credit at 35,000 po yung salary base. Sa comparison natin sa Asia and Europe, ang SS sa Pilipinas po, the same, 11%. 7.37, 3.63. Salary base, yun po. Kikita nyo. So, makikita nyo po yung difference ng social security natin sa Asia at saka sa Europe, which is, kung makikita nyo, pinakamababa ang contribution rate sa SSS sa Pilipinas. Thrice the rate, more than 20 times the salary base, yung po sa Europe. Ito po yung sinasabi ko kanina kay Sir. Nasaan si Sir? Ito po yung deadline ninyo. Kung makikita po nyo, ang SSS po ay 10 digits ang SS number nyo. So, ang pagbabasihan po ninyo yung last digit nyo sa SSS number nyo. If you are paying monthly, yun po kunyari po ay January. Ang babayaran ninyo. If your SSS number is ending in 1 and 2, before the 10th of February, nakabayad na kayo kung monthly kayo nagbabayad. Let's say ito pong July. Dapat August, before August 10, nakabayad na kayo. Or else, hindi na nyo pwedeng bayaran kung monthly kayo nagbabayad. Kung 2 and 4, before the 15th of the next month. Kung 5 and 6, before the 20th. Then 7, 8, before the 25th. And 9 and 0, before the end of the month. If you are paying quarterly, katulad po ngayon, kung ang ending nyo ay 1 and 2, if you want to pay your April, May, June na contribution, ngayon po on deadline kasi 10 ngayon. 10 po ngayon. So kung sa Lunes, hindi na po yung ending 1 and 2, hindi na po pwedeng bayaran yung April hanggang June. Kasi lapse na po yung deadline. So and so on, kung kayo nagbabayad ng quarterly. The same, yes. Po? Hindi na po pwede. Ano po? Ang pwede lang po magbayad ng whole year ay OFW. Pero the same pa rin po ang susundin nating payment schedule. Kunyari po ay 2015, the whole year. Dapat po yung ending 1 and 2 magbayad siya ng before January 10, the whole year of 2015. OFW lang po ang may privilege na magbayad lang 1 year. Ito po yung istorya ng fund cycle ng SSS, ng reserve fund natin. So ito po yung contribution from employer. Yung employee pinagbabayad po, contribution, it will go to the reserve fund of SSS. Yan po, yung workers and employers. Then, yung po, reserve fund, yung po ang pinagbabayad sa inyong mga benefits, yung portion of it. Portion of it, yung operating expenses po ng SSS. Pambayad ng salaries, ng empleyado, tsaka yung mga mga makina, yung pumibili. Which is, hindi po kami pwedeng lumampas ng 12% sa kinikita ng SSS. 12% lang po ang operating expenses namin. Hindi po kami pwedeng lumampas doon. Kasi bigyan po yung mandated by law. Hanggang 12% lang po. Kung lumampas kami ng 12%, kami po ay makukuha ng commission on audit. Then, yung proportion ng iba ay ini-invest po natin sa mga, kung tawagin po namin sa investment, ay mga blue chips. Ibig sabihin, yung po ay may insurance. So, walang lugi. Ano po? Kasi kung aasahan lang po natin ay yung galing sa contribution ninyo, pabayad ng inyong benefits, it will not prolong the fund of SSS. Hindi po tayo makakabayad ng benefits. Napakalaki po na tinutubo ng inyong pera sa investment. Kaya po tayo nakabayad ng inyong mga benefits. Kung makikita mo, ma'am, si ma'am na nakakulay. Ma'am, ano nga last name mo? Ha? Ambulosa. First day pa lang po ng month, nandun ang pension nyo, di po ba? Pagpatak po ng uno ng susunod na buwan, nandun na po yung pension nyo. Hindi po kami nadidelay. Kasi pag nadelay kami, kami po ay may memo na kaagad. Hindi po pwedeng madelay ang benefits ng miyembro. Then yun po, binabalik sa reserve fund kung ano man ang tinutubo ng mga investment para bayanan po ang inyong benefits. Ito po yung mga administrative programs namin. So sickness, maternity, disability, retirement, death, and funeral since 1957. Noong 1975 po, yung may tinatawag tayong EASY, Employees Compensation Program. Work-connected injury, disability, death. Medical rehabilitation, meron din po equipment and appliances. Sino po ba ang qualified sa sickness benefits? Ito po yung unang pagtatakil nating benefits, sickness benefits. It's a delicate allowance paid to a member for number of days he or she is unable to work due to sickness or injury. Ano po requirements nitong sickness? Dapat po kayo ay may tatlong hulog sa last semester prior ng inyong pagkakasakit. Yung last semester po. Last semester, prior ng semester kayo magkakasakit, dapat kayo may tatlong hulog. Tatlong contribution, tatlong buwan po. The amount of the sickness benefit is equivalent to 90% of the member's average daily salary credit multiplied by the number of days approved. Ang nag-a-approve po ng inyong sickness benefits ay ang aming doktor. May doktor po kami, medical kami. Kung, basta may 3 months po. Within the semester. A member can be granted sickness benefits for maximum of 120 days in one calendar year. Picto lang po sa sickness benefits. What do you mean with pay? Sila kenji nung with pay, without ano? Private, exhausted na po yung kwan ninyo. Pwede po, voluntary. Kung ano po yung ini-enjoy noong employed at saka yung voluntary, parehas din po ang benefits. Wala, kung kayo po, wala po kasi voluntary po. Yun ang maternity benefit sa mga babae po. Delicate allowance granted to a female member who is unable to work due to childbirth or miscarriage. Kayo po ay entitled sa amount of benefits equivalent to 100% of the member's average daily salary credit multiplied by 60 days for normal delivery or miscarriage or 78 days kung siya po ay cesarean. So ito na po ay dapat meron din po kayong tatlong hulog yung semester prior ng semester ng contingency nyo. Ano po? Para kayo ma-qualified. Kayo po ay qualified ng ilan po? 4 deliveries including miscarriage. Any question po? Ito na yung disability benefits po natin. Cash benefit granted to a member who suffers permanent, partial, or total disability. It's either paid or in monthly pension or lump sum. Kung hindi po kayo naka 36 months, lump sum po ito. Kung 36 months po ang iyong contribution, siya po ay pension. Depende po sa aproba ng doctor kung siya ay partial or total disability. The benefit is paid in accordance to approved number of months, which is based on the nature and degree of the member's impairment or disability. Retirement benefit po. Kailangan po ay kayo may 120 months contribution, 10 years, and can no longer work due to old age. Kailangan mo may 10 years kayo at kayo ay unemployed. Pag kayo po employed pa, hindi pa kayo pwede mag-retire at the age of 60 miski nakakomplete na kayo na 10 years. Ang compulsory pong retirement ninyo miski employed pa kayo ay 65. Kung 65 na po kayo at nagtatrabaho pa, pwede pa rin po yung mag-retire sa amin kasi yun na po ang technical retirement. Pero kung kayo po ay nag-retire at kayo ay naging kandidato or nagtrabaho sa government ulit, sa 60, pwede po yun. Miski kayo nagtatrabaho pa sa government at the age of 60 at naka 10 years kayo, pwede na kayo mag-retire sa amin sa SSS. Ayun po, monthly contribution number of lump sum amount. Ito po, hindi namin, kuan, hindi namin in-encourage ang member. Kasi kung hindi po kayo naka-120 months, kayo naman po entitled din mag-retire sa amin. Kaya lamang po, yung retirement namin, ay ibabalik namin yung cash equivalent plus kaunting interest lang po. Kasi hindi kayo naka-10 years. Kaya hindi po namin ini-encourage na kayo ay mag-retire kapag wala pa kayong 10 years. Kung kayo po ay over 60 na at wala pang 10 years, pwede po niyo ipagpatuloy. Hanggang sa maka 120 months po kayo, doon kayo mag-retire. Kung anong age yung abutin ninyo. Ano po? Yes, sir. Yes po.
So, ang trabaho naman po namin dito, hindi naman po kami yung mga contractual dito sa...
Mm-hmm. Yes.
So, kung gusto ko na yung mag-pension, pwede na ba?
But still you are earning, sir. Hindi naman sa government ito eh. Hindi man po government ang salary, you are still earning. Hindi pa po pwede? Yan, pwede po. Mag-retire na kayo sa amin.
Pwede na po yun. Pwede na rin po yun, siguro.
Mm-hmm.
Antayin ko na lang yung pension ko.
Opo. Pero sir, ilan yung contribution mo kanina na verify?
Since 1979.
Hindi, ilan yung sinabi ko sa inyo? 224 po ba?
200.
Sir, gawin nyo hanggang 240 ha. Doblehin nyo yung 120. Verify para medyo mataas yung pension ninyo.
Ilang pang years
kasi yun? Madouble. Kasi 224 na yata yung nakita ko. Di ilan na lang? 16 months na lang po.
Pwede pa, pwede pa.
Mm-hmm.
Sige, sir. Thank you.
Namaya po malalaman ninyo kung bakit hindi ko gusto kayo pagretiruhin nang hindi pa kayo nakakompleto ng 10 years. Mm. Yung po tinatawag namin credited years of service. Dito po sa retirement, kasama po yung minor nyo below 21. May pension po sila kung sila ay, kung kayo mag-retire. Ano pong equivalent nung pension ng tao, nung bata? 10% po ng inyong pension. Hanggang hindi po siya nagto 21 years old, siya po ay may pension. Bukod po yun doon sa pension nyo as retiree po ha. Pag siya po ay nag-age sa 21, isa-isa po natin tatanggalin. Hanggang ang malitira na lang po yung inyong retirement pension, yung sa sarili po. May question po doon sa retirement benefit. Ang lowest retirement po, pension ay how much? 1,200 a month for members with at least 10 years. But less than 20 credited years of service. Or, pag nadoble po nyo, ito sinasabi ko, sir, kung hindi mo, kung nadoble mo, yung 1,000 to mo, 2,400. Ang minimum po, pag nadoble mo sa lowest, kung nadoble mo yung 120, naging 240 ang years ng contribution nyo, 240 po, hindi 1,000 to ang inyong pension. Kung makikita po niyo sa nag-retire, meron po doong box na are you availing of the 18 months advance pension? Pwede po kayo mag-avail ng 18 months advance pension. So, ang regular pension nyo, may advance nyo yung 18 months, magiging regular sa ika-19th month. So, regular na po ninyong matatanggap kasi na-advance na yung 18 months pension. Ilan pong children ang entitled sa retirement benefit, yung below 21? Is granted up to 5 minor children. Kasama po dito yung acknowledge nyong illegitimate children po ha. Yung in-acknowledge po. Kasama po yung anak sa, huwag naman po labas. Anak sa kabila, sa kapitbahay, ano po kasama po yun? Kung in-acknowledge po ha, kailangan may proof na in-acknowledge. Upon the death of the retiree pensioner, the primary beneficiary as of the date of retirement shall be entitled to 100% of the monthly pension. Katulad ni ma'am, kung ano sinusweldo ng kanyang sumakabilang buhay ng asawa, 100% po isinalin lang namin kay ma'am. Ngayon, kasi ma'am ay retiree din sa amin, dalawa po ang pension nyo, isa sa sarili nyo, at saka isa dun saan yung maunin yung asawa, magiging dalawa po. Ito po yung death benefit. Cash benefit paid to beneficiaries of a deceased member. Yan. Monthly pension lump sum amount. Depending on the number of contribution and credited years of service of a member and the number of his or her minor children not to exceed 5. Ano po ibig sabihin nito? Kung ang namatay pong miyembro ay hindi nakabuo ng 3 taon na contribution. Ilan po yung 3 taon? 36 months lump sum po binibigay namin sa legal beneficiary. Lump sum po. Ibig sabihin whole amount. Kung ang magkano po yun. Pero, kung ang miyembro po ay nakabuo ng 3 taon, 36 months, at siya ay yumao, ang legal wife or legal husband ay habang buhay na pong pensyonado. Pero, ang naiwan pong beneficiary ay hindi pwedeng sumakabilang bahay. Puputulin po namin ang pensyon. Ano po? Kasama rin po yung 5 children na minor at age of 21. Ha? Ano ba ibig sabihin ng boyfriend? Sir, pwede po naman per kilo lang. Huwag na ninyong ibabahay. Kasi kami naman po sa SSS, hindi kami po nagpuputol ng pension ng walang ebidensya. Hindi po kami nagpuputol ng walang ebidensya. Kung malalaman po ninyo, yung ang trabaho namin, ang mga taga-SS po ay sikretong tsismoso-tsismosa. Kasi lahat po ng buhay ng aming miyembro ay aming kinakalkal. Tama si ma'am. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi po baka ang aming bayaran ay hindi rightful na beneficiary. Kami po ang mananagot. Kaya pagpasensya nyo po kami, we go deeper po talaga sa pag-i-interview. Kasi kailangan po ang aming mababayaran ay yung totoong beneficiary. Kasi meron pa nga po sa pintuan pa lang namin, nag-aaway na dalawa eh. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang original at saka... Oo, meron pong ganun. Nag-aaway po, nasa pintuan pa lang. Kaya kung makikita ninyo, lagi ang inihingi namin sa namatay na asawa ay ang kanyang CNOMAR. Certificate of No Marriage from NSO. Kasi doon po makikita namin, miski tatlo ang asawa, kung sinong unang pinakasalan. Kitang-kita po namin doon sa date of marriage, kung kailan. So, kita na namin kung sino po ang unang pinakasalan. Ano po? Si Mama Inatawa. The woman in red. Talagang ganun po ang buhay. Yes po. Nakaka-relate si Ma'am doon sa aking mga kinukwento.
Sir, kasi ako sa IRI, kulang ako ng 4 months to 10 months, maging 10 years pala.
10 years, yes.
Wala ang problema yung sa akin kasi pwede ko pa ituloy. Ano po?
Opo.
Ang problema ko po yung sa yung sa kumabilang bako.
Bahay, yes. Sumakabilang bahay po o sumakabilang buhay? Ilan sa dalawa?
Bahay lang.
Bahay, sige
kasi
po.
Kasi po yung sa amin, nung umalis siya papuntang Saudi, kasal kami pero hindi naka-declare na marriage sa akin.
Ngayon, teka muna. What do you mean by kasal po? May dokumento? Di sa Pilipinas na kasal kayo?
Yes.
Registered po sa...
Opo, NSO.
Oh, sige, okay.
Tapos, umalis siya ng Pilipinas. Ang yes. Alam ko single ang nakalagay. Mm-hmm. Kasi married din. Nakaalis ka agad after ano. Ang ano ko po, paano kung ikaw ay hindi nakalagay sa kanya, sa POAA, mm-hmm. na hindi kayo, hindi ikaw ang pinakasalan kasi may pinakasalan siyang iba. Pero 93, 2000, ganun lang susunod. Kung ang nakalagay doon yung 2,000, anong mangyayari doon?
Ma'am, ang burden of proof ay sa inyo magagaling, hindi sa amin.
Kung sakali po ako lumapit sa SSS at ako yung mag-claim,
mm-hmm. Bawal namatay si sir?
Hindi po, kahit buhay pa ngayon, gusto ko malaman eh.
Opo.
Ngayong buhay pa, gusto kong malaman kung kami ng anak ko ang nakalagay sa SSS.
Ang kasi po, ang record po ng SSS ay confidential. Kailangan po ang nakakaalam lang ang may kanya unless patay na po yung miyembro. Saka po natin patutunayan. Kasi buhay pa po si sir. Buhay pa po si sir. Hindi namin pwedeng i-divulge sa inyo yung kanyang record. Miski po kayo asawa. Unless mayroon po kayong authorization galing kay sir. SPA. O kaya authorization letter nakaatas po ang kanyang ID na mapaverify namin na siya po ay asawa mo. Parehas ang pirma.
Ay, kung ipakita ko sa inyo ang parehas marriage contract.
Kaya kahit po marriage contract, dapat may authorization po.
Sana mauna siya.
Ay. Pero when it comes to claim po ng final claim, ma'am, ang burden of proof sa inyo manggagaling. So, kayo din po ang legal wife. Kasi kayo ang pinakasalan eh. Pwede lang pong palitan ang legal beneficiary ng pinakasalan kung meron pong court decision na annul na po yung marriage nyo. So, kayo pa rin po ma'am kasi kayo unang pinakasalan. Legal wife po kayo. Kayo po si Shasha Padilla, legal wife. Kasi kaya nga po hinihingi namin yung senomar. Biski po ilang beses pa siya magpakasal at sa ikayo kita po namin doon kung sinong unang pinakasalan. By year po at saka by date. Bakit oras lang po ang papakasal sa dalawa? May question pa po doon? Baka meron pang nakamay kwan dyan, may pinagdadaanan. Medyo atin mo nang para lumuwag yung nasa dibdib naman ninyo. Mm-mm. Baka meron pa po dyan question. Wala na po. We will go to the next topic. Pag 36 months po ha, ang naiwan po ay habang buhay ng pensyonado ha. Months. 3 years lang po ang hulog. Yung naiwan po ng miyembro, yung legal, ay habang buhay na pong pensyonado, 3 years lang pong hulog. Wala nagko-question kung kuwan. Parang, yes. Po. Kahit hindi po doon, kahit doon sa... Alin po? Kahit may gap. Basta po nakatotal ng 36. Lamsam po. Opo. Lamsam walang pension. Lamsam po ang ginagrant namin. Kahit po putol-putol, ma'am. Basta doon sa baba nakalagay 36. Kaya yung palikero ninyong asawa, paghulog ninyo. Yes! Naku, talaga si ma'am, nakaka-relate talaga. Yes. Opo. Ano po? Siya po ang inyong legal husband. Paano kung knock on wood at kayo mauna, ganun po ba gusto ninyo mangyari? Once na may magpapatunay po anak nyo, kapatid, kapitbahay, yung magpa-apidabit na ang inyong asawa ay nag-asawa na ng iba, hindi po namin ibibigay ang benefits sa kanya. Maliwanag po. Opo, ito yung unang kasal. Opo. Hindi, yung wife niya, second wife niya, hindi pa rin po.
Sir, kasi, ang case niya, open naman yan eh. Yung husband niya, may pinakasalan na pangalawa. Actually,
yes.
Legal case na yon. Diba? Legal case na yon. Knock on wood, sir, mauna si Melz.
Yes.
Supposedly, makaka-claim yung husband niya, di ba?
Hindi po.
Pero
kasi
nga,
may pangalawang pinakasalan.
Yun, sir. Yun nga yung sinasabi namin. Hindi rin niya makiklaim. Kasi yun po yung worry niya. Baka makaklaim pa yung asawa niya.
Hindi po.
Basta
may anak kayong papatunay na nag-asawa na siya ng iba, di po ba? Hindi po siya makaka-claim.
Actually, sir, nakakuha ata siya NSO nun eh. Kaya pwede niya actually i-demanda yun.
Wala tayong mga banidad kasi ng mundo eh. Man by nature pa po ba ay talagang puliga mo, sir? Oh, hindi, sabi ni sir. Opo. Sabi ni sir, hindi raw eh. Talaga lang siguro si sir ay pinanganak na gwapo. Kasi meron po naman talagang habulin, di po ba? Meron po talagang ganun. Yung brother ko po ganun eh. Miski hindi nagsasalita talagang. Ewan ko, siguro may ikuan nyo ang matawag doon. Bato Balani o ano? Opo, tahimik siya pero talagang ni magnet, dumidikit. Ano kaya ang Bertod, sir? May question pa po doon sa death benefit. Ito na yung funeral benefit. Sir, sino po nag-claim ng funeral benefit ng asawa nyo? Yung 20,000. Po? Kayo? Ito po yung cash grant given to whoever paid the deceased member funeral expenses. Ibig sabihin po kung sino ang nakapangalan sa resibo ng funeraria. Kasi po yun ang patunay na yun po ang gumastos ng pagpapalibing. Maliwanag po. So, kasi meron pag minsan po ay nag-aaway din sa opisina, binigyan ko lang yan ng pera. Kaya siya napalagay doon sa resibo. Pero ako ang gumastos. Di po ba meron ganon? Lalo po pag minsan ay tiyahin o kaya ay bianan na hindi kasundo o manugang. Ang namatay ay yung lalaki, ang mananiwala ay manugang na babae, siya ang nakiklaim na habi ng bianan. Hindi ako ang nagbayad niyan, hindi siya. Di po ba may ganon? Pag ganun po, kung may magkiklaim na iba at siya nakapangalan sa, lagi po namin itong ginagawa. Let's say, katulad nung kay ma'am, kung sakali ma'am hindi kayo ang nagbayad, ang anak mo, hindi siya nakalagay sa resibo, Miski po siya nakalagay sa resibo, meron po kami pinapipil up na waiver doon sa asawa na nagpapatunay na yun ang gumastos na umpioneral ng kanyang asawa. Lagi po kami nakaakibat na mayroon kaming waiver. Kaya kami po ay maingat na maingat. Laging may waiver po yung legal. Kasi pag miss po, nagbabayad itiyahin. Ganun po. Laging may waiver po yung nagpapatunay na yun ang nagbayad ng funeral expenses. Paano naman po, let's say, meron pong nangyayari na ang resibo ng puniraya ay 8,000, 12,000, di po ba? Kung ang kanyang, kung ano yung ang tawag ba doon? Kamot, kamot ba tawag doon? Yung parang ginagano lang po ang pintura ng kabaong? Yung may ganun? Kamot po ba ang tawag doon? Yung pinakamababang funeral na kabaong, minsan po 12 lang ini-ratio ng resibo eh. Eh, kasi po pag 12, kailangan po 20. Kayo po ay mag-i-issue ng affidavit ng expenses. Kape, pagkain, flowers, musiko, benay sa simbahan. Para po ating ma-justify yung 20 mil. Ano po? Affidavit of expenses. Other expenses aside from the kabaong. Ano po? Kasi pag minsan dodosi po eh. Yung pinakamura. Pag minsan nampan po ay, lalo pag sa bundok ay wala pong kabaong. Ginagawa lang po ng plywood. Ano po? Affidavit of expenses pa rin. Ang aming, yung ibinili ng plywood, ibinayad sa karpintero, lahat po ng gastos. Mag-affidavit. Meron po kami, hanggang ngayon nakaka-experience tayo, ano? Ito sa mga mountainous po ay pag ibinababa ay eh, naka-plywood lamang. Meron pa rin pong ganun. Meron po tanong din sa funeral. Din kanina sa retirement ay palang nagtatanong sa akin kung yung issue ng sabi ay dadagdagan ng 2,000. Di po ba ma'am? Si ma'am hindi nagtatanong sa akin. Di ba? Narinig na po ba ninyo yun? Naging ang magiging minimum pension is from 1,200, dadagdagan ng 2,000 ay 3,200. Tama po ba ma'am? Ano? Yun po ay nakabinbin pa sa Congress. Ang Congress po ang mag-a-approve nun. Kami naman po sa SSS ay tagasunod lang. Kung ano po nasa batas, tagasunod lamang po. Pero kami po ay isinasama din sa deliberation dyan sa Congress. Kasi kung sakali naman pong i-increase ng 2,000, ang present na pension, minimum pension, kung magiging 3,200, kami po ay maglalabi sa Congress na i-increase naman ang contribution. Siyempre po, pag in-increase yung benefits, dapat may increase po ang contribution para ma-prolong natin ang lifespan ng inyo pong reserve fund. Ano po? Para mabayaran namin sa tamang panahon ang inyong mga benefits. Kung makikita nyo, sa news is from 11% to 15% ang increase. Ano po? Kasi ang ating pong current is 11%. Magiging 15 po yun to prolong the lifespan of the fund. Ano po? So, maliwanag na po yun. Wala na makikita nung sa funeral. Meron po pong isang issue, hindi pa nyo? Meron pong current issue, hindi po ba? Naku, talagang akala ko ba nanonood kayo ng... Ha? Alin po? Yan, tama ang question ni Sir. Kung kayo naghulog ng isang hulog, isang buwan, 330 pesos. Ang equivalent po noon sa funeral ay 20 mil. At once a member, you are always a member. Forever kay member. Plus, meron pa pong death benefit. May iwan ang asawa na 12 mil na lamsa. Magkano po yung 330 equivalent? 20 at saka 12. Ilan po? galaw nyo, 330 pesos nyo, 32,000 ang katumbas. Isang beses lang naghulog. Kaya tanong ni ma'am, hindi kaya malugi ang SSS niyan? 330 pesos lang inuhulog, 32,000. Ito po yung tama question ni sir. Ito po yung tinatawag naming unfunded liabilities. Kaya po tinitingnan natin, kung nakita niyo sa cycle, meron pong investment. Ito yung tinatawag naming unfunded liabilities para ma-cover up namin lahat yung pagbabayad namin ng benefits sa inyo. Galaw nyo yun, isang hulog lang, 330, ang katumbas, 32,000. 20 mil na funeral, 12,000 sa death benefit, 32. Ganda ng question ni sir. Very good, sir. Sa, yes, ma'am.
Sir, tatanong ko lang po. Sir, kasi may nag-apply po ako, sabi niyo sir, once a member, always a member. Sir, nag-member ako ng SSS, pero I was never able to be employed privately. So, wala yes. po akong contribution. Itatanong ko po kung pwede ko po bang ituloy yun ngayon.
Alin ang pinilapan mo sa dalawa?
Sir, luma eh. Yun, sir.
Is this one. This E1, kayo po ay nakukuha ng SS number for employment.
Mm-hmm.
Kung kayo po maghuhulog sa sarili nyo, ang ginamit nyo ito, invalid po ang hulog nyo.
Ah, okay po.
Kasi dapat po ay, itong number na kinuha nyo sa E1 ay kayo magiging empleyado ng isang kumpanya. Meron po kayong amo.
Sir, kasi noon, nag-a-apply pa lang ako noon, sir. So, nirequire ako to have...
Yes, ito po ay requirement.
Pero I was never hired.
Requirement po, I never hired. Ngayon, kung kayo naman po ay never hired, at kayo po ay nagkaroon ng business o kaya ng self-employed. Kunyari, nagpapaload kayo ng cellphone. Ito naman po ang inyong... Ito naman po ang pipilapan ninyo. From E1, mag-RS1 po kayo. Meaning, kayo po ay self-employed. Kumikita sa inyong sarili. Na once na ma-approvean po namin itong RS1 nyo, pwede na kayo maghulog.
Maghulog po.
Correct?
So, sir,
RS1.
Pipilapan ko lang po yan.
Yes.
Okay. Tapos, sir...
Tama ang question ni ma'am. Very good.
So, yun yung 330 a month na yung ihuhulog ko, sir?
Depende po doon sa i-declare ninyong income. Doon po tayo magbabase ng inyong contribution. Kung makikita po ninyo sa RS1, may nakalagay na monthly income at yearly income. So, doon po tayo magbabase ng inyong ihuhulog. Ano po? Yung ikakablas ni sir. Mamaya po natin pag-uusapan pa paano kayo maghuhulog.
Sir, halimbawa, ako na lang, sir, hindi naman idadaan. Personal lang, iriremit ko sa banko, sir. Pwede po ba yung ganun?
Ay, wala pa nga po kayo nito.
Sir, pagka meron na akong yan.
Oo.
So, sir, yan muna unahin ko.
Yes,
opo.
Ma'am.
Sige, sir, salamat.
Yes, ma'am.
Sir, tanong ko lang. Kasi ako po yung naghulog sa husband ko.
Yes.
SSS. Ang gamit ko po yung kulay pink.
This one.
Opo yan. Pero yan po kasi yun.
Pero dati na si ma'am na, si sir na membro, nag-employee siya ng employer.
Po.
Ha?
Hindi po.
Ito?
Mm-mm.
Ay, di invalid po ang hulog ni sir.
Saan po mapupunta yun?
Babalik po namin sa inyo kasi invalid. Unless...
Ngayon po naghuhulog kami, nagtuloy kami, pero hindi kami gumagamit ng form na yan. Naghulog kami dun sa number na nandyan po.
Opo.
Tapos sa Robinson na lang, ganun.
Kaya nga po, ang tanong is, hindi kayo nag-fill up ng ganito. Si sir po ay never naging empleyado ng isang kumpanya.
Hindi po.
Invalid po ang hulog.
Paano po? Paano po yun? Paano?
Unless meron po kayong patunay, meron po nangyari sa akin dito yan sa Pila, Laguna. Ay siya po ay naghulog din na ganito ang kanyang pinilapan since na 2002. Siya ito.
Pero,
po ay ito ganito. Pero since 2002 talagang po siya ay magtitinda ng karne sa palengke. So, ang amin lang pong ang gagawin po namin is pagpipilapin namin siya ng RS1 at hihingi po kami sa munisipyo ng katunayan since the beginning 2002, siya po ay magtitinda ng karne sa palengke. Kami po ang matutunay, kami mag-iimbestiga. Pagpilap po nila ito, saka po makikredit yung lahat ng hulog niya. Kailangan po namin mapatunayan. Okay. O mayroon pa isang issue. Si ma'am, hindi nagtatanong. Hindi kayo nagtatanong, kasya ba yung 20 mil? Sa papalibing. O, ba't ninyo tinatanong sa akin? Hindi ganito po. Ang ating pong presidente, si Benigno S. Aquino III, ay meron pong inaprubang na Office Order 2015-032. Effective August 1, 2015. Ang funeral benefits po ng SSS ay magre-range po from 20,000 to 40,000. Depende po sa hulog ng miyembro. Pero ang minimum pa rin po yung funeral benefits ay 20 mil pa rin po. So it will range from 20,000 to 40,000. Depende po sa number ng inyong contributions at ang inyong monthly average monthly income. Pero ang minimum pong funeral is 20,000. So effective August 1, 2015. Si ma'am gusto lagi retro. Magbebel bottom na ako tsaka magkaklag siya gusto retro. Yan, the benefit amount is 20,000 po. Aside from 20,000 yung sinabi kong August 1, doon po mababago lang. Yung sa employee compensation program, meron na po naka-experience sa inyo nito? Yung ECC? Workers who suffers work-connected sickness or injury resulting to disability or death. The benefits under the EC program may be enjoyed simultaneously with benefits under the SSS program provided the member met the necessary qualification. So ano po yung necessary qualification natin? Ito na po sa mga employed lang sa company. Ito po yung mga qualification. Pakibasa po kung may question kayo. Yung po sa work-related, ang magja-justify po ay employer. Ha? Kung nakuha niya yung sakit dahil sa kanyang trabaho. Wala po nito sa voluntary, walang easy. Yes. Kaya hindi ko na masyado i-discuss sa inyo. Wala po nito. Pwede na po ituloy? Kaya easy pa rin po. Pag-inom po, hindi po kasama yan ha, sa easy. Tsaka yung intention na magpakamatay, hindi po kasama yun ha. Or another. Or notorious negligence, hindi po rin kasama. Yun siya sabi ko, ang employer po ang mag-justify ng work-connected. Dito po, aside from your benefits sa SSS, ha? Hindi po kasama dito yun. Ito po additional benefits. O, ito naman po ang aming mga ang na-discuss natin is benefits. Ano po? Ang tawag po dito ay ano po ang tawag dito? Kanina'y benefits. Ano po ang tawag dito? Ito po yung tinatawag naming privileges. Iba po yung benefits sa privileges. Ibig sabihin, kung privileges, meron po requirements. Kung kayo hindi qualified, hindi po kayo pwede mag-avail niyan. Business loan, salary loan, housing loan. Ang salary loan po, dapat kayo may 36 months contribution sa SSS at mayroon 6 months na karet hulog prior na kayo ay mag-loan. Ano po? Yes? Opo.
may nag RS na ho ngayon, di ba?
Opo.
Dati ako sa Iwan.
Opo.
RS na. Kung halimbawa eh maka ilang month ako dito bago ako makapaglo. Qualified po ba?
Ali kailan po yung huling hulog nyo?
Year 2000 po.
Year 2000, maghuhulog muna po kayo ng 6 na buwan.
So dito po sa form na to.
Opo.
Okay, sige po.
Pero kayo po ay dito na ano, kung doon po sa hulog yung huli, kung bracket niyo po ay mataas na, sir, ito po ay kung lang ha, payo lang po. Doon sa lahat dati yung employer, malamandano po na kayo sa bracket na mataas, kung maaari po wag na yung bababaan or doon na lang talaga sa sinusweldo nyo ngayon. Kasi pag minsan po ang dinideclare sa amin, miski mataas ang sweldo ay 3,000 lang ang income. Miski po nagsasalary ng 8,000, 10,000, 3,000 lang po i-declare dyan. Yun po ay doon sa mga may hulog na dati na mataas na. Huwag na po ninyong bababaan or doon na lang sa salary nyo na current. Kayo magbabase ng hulog kasi pag ibinaba po ninyo yung inyong contribution, bababa rin po ang inyong benefits. Ano po? Kasi bababa ang bracket ang inyong contribution eh. So di bababa rin po yung benefits nyo. So ang susundin na lang po nyo kung talaga nyo magkano yung actual ninyong kinikita. Doon na lang po sa bracket na yun. Ano po?
Okay po. Salamat po.
It is applicable lang po doon i-declare yung 3,000 doon sa mga bago. Okay lang po yun. Pero yung dati na naguhulog na marapit na mag-retire katulad ni sir, huwag na po kayo lalayo doon sa inyong talagang tunay na kinikita. Kasi bababa po ang benefits nyo. Ang salary loan po, once na naka-avail kayo at nakakalahati kayo ng hulog ng dati ninyong utang, pwede na kayo mag-renew ng inyong salary loan. 24 months to pay po ang salary loan. Ang housing loan po, ang requirement ay 1 year lang pong hulog. 12 months. Kung kayo naman po ay self-employed or voluntary, dapat po kayo ay merong income tax return for 3 years. Unlike kung kayo po ay employed, meron naman po talagang income tax. Ano po? Kasi yun po ang pagbabasihan nating loanable amount. Kung magkano kinikita nyo sa housing loan. Capacity to pay. Tatlo po kasi ang pinagbabasihan ng housing loan. Una, capacity to pay based on salary. Second, actual need. Based kung gaano kalaki ang bahay na itatayo nyo. And third is 90% of the appraised value of the house and lot. Whichever is lower sa tatlo, yun po ang gagrant. But that will not exceed 2 million. So tatlo po ang pinagbabasihan nun. May question po? Sa salary, wala ko yung question. Yes.
Sir, dati po nakapag-salary loan yes. ako. Year 2001. Mm-hmm. Kaso po, nag-resign po ako sa work. Paano po, hindi ko po nahulugan
yes.
yung niloan ko po.
So, mag-earn po yun ng interest and penalty.
14 years na po.
Naku.
Ang laki na.
Hindi po kayo nag-avail ng condonation noong 2012. April 1 to October 1, 2012. Meron po kami condonation. That's our last condonation program. Ang condonation program po, ang nagdi-declare po ay hindi presidente ng SSS. Ang nagdi-declare po ng condonation ay presidente ng Pilipinas. Siya lang po may karapatan mag-declare ng condonation, presidente ng Pilipinas. Sino po ba susunod na presidente? Baka sakali mag-declare uli ng condonation. Kasi kami po ay naka-apat ng condonation programs. Kung inyo makikita, naka-apat na po. 4 times na po. Ang opo, or kung hindi nyo nabayaran ang inyong obligation sa SSS, it will be deducted sa final claim. So kung makikita nyo po yung iba, kung may mga kapitbahay kayo ayo kaya ay ni kababayan na nag-file ng retirement, pag minsan po ay 3 taon wala pang tinatanggap. Kasi po ang laki ng kanyang salary loan, ay ganun lang po ang kanyang pension. Hanggang hindi po nauubos yung, hindi nagsisiro yung salary loan, hindi pa po siya makakatanggap ng pension. Doon po itinididak sa final claim po yun. Kaya, pay your obligation. Yan ang sinasabi ni ma'am, annual confirmation of pensioner. Ma'am, kailan kayo na-report sa amin? Ayan, si ma'am. Pag hindi po kayo nag-report kung pensioner, kung kayo pensioner sa sarili sa retirement, kayo po every year ay mag-report sa amin tuwing birthday nyo. Kung kayo ay on or before your birthday, kailangan kayo pa mag-report sa amin. Or kung ang pension naman po ninyo ay galing sa inyong asawa, kayo po mag-report sa amin tuwing birthday ng inyong namatay na asawa. So kung dalawa ang pension ninyo, dalawang beses kayo mag-report sa amin. Tuwing birthday ninyo as retired, at yung pension nyo sa asawa to, yung birthday ng asawa ninyo. Lagi po kayo mag-report. Kung hindi, ay masususpend po ang inyong pension. Pag kayo po ay late na nag-report at nasuspended na yung inyong pension, it will be resumed 2 months na pagka-report nyo sa amin. 2 months pa. Pero yan naman po, makukuha din yun lahat. Kung kayo po ay nag-report. Ano po? May question pa po doon sa annual confirmation. Kasi meron pong pagminsan ay ang beneficiary, yung namatay na nung member, yung beneficiary na namatay na member, ay pagminsan po ay ang ATM ay nasa sanglaan. Ay di-withdraw po ng withdraw, hindi naman nag-report po. Dapat kasi po ay wala ng... Kung kayo po ay yung final claim na po ay sa asawa na galing ang pension at hindi pa po, at natapos na po yung 5-year guarantee period, yun po ay wala na makukuhang pension. Tapos na po yung 5-year guarantee period. Ano po? Matagal na nagpe-pension. May questions, ma'am? Meron po kayo pinipilapan na annual confirmation of pensioner. Meron po kaming form noon. Mm-hmm. At magpapaserox kayo ng inyong ID. Dalawang ID. Annual confirmation of pensioner. Pwede naman po through website. Yung iba nga po nasa Amerika eh. Nag-i-email lang sa amin. Sila ay nag-report sa embassy na sila ay buhay pa. Ini-email sa amin. Okay po, diretso. Nasa Amerika po kasi sila. Hindi sila makaka-uwi. Mahal ang pamasahe. Marami pong way para ma-check ninyo yung data sa SSS, yung inyo pong contributions. O tsaka yung mga information, meron pong text tayo, SSS to 2600. Yun po yung mga enhancement namin sa SSS. Yun po sinasabi ng biometric ID. Yan po yung biometric ID, yan po yung itsura. Yung una pong ID, meron kayong ganyan, biometric ID. At ito po yung UMID. Yan, yung UMID. Pag kayo po may UMID na sa GSIS, huwag na po kayo magpapa-UMID sa amin. Kasi ito pong UMID ID ay valid sa 4 agencies. GSIS, SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Kayo po may makikita ninyo doon sa taas ng inyong picture, may tinatawag na CRN. Common reference number. Doon lang po malalaman na nung 4 na agency yung inyong record. Ano po? Wala nagtatanong sa akin kanina kung halimbawa ay dati siyang GSIS, naging SSS or dating SSS, napunta sa GSIS, ay kung hindi nakakompleto ng hulog. Wala nagtatanong sa akin ng ganun. Portability law po. Kung saan po mas marami kayong hulog, yun po masusunod. Idadagdag po yung kakunting hulog do sa isang agency. Ano po? Portability law. Kung saan po kayo makakwalify na mas marami ang hulog, idadagdag po. Portability law yun. Or, kung both naman po ay kayo qualified sa na-meet ng yung requirement sa GSIS at saka sa SSS, dalawa po ang pension nyo. Pareha pwede kayo mag-apply both. Yun lang po sa portability law kung hindi kayo qualify both. Pagsasamahin natin. Portability law. Ayan yung e-services namin. Makikita nyo meron kaming ganyan sa Santa Cruz. Yung pong ID ninyo, pwede ninyong iswipe. Pababasa ninyo. UMID. Miski po yung biometric, pwede rin po. Kasi dalawa yung magbabasa ng inyong ID. Basta itapat po ninyo kung ano po sasabihin ng screen, yun po ang gagawin ninyo. Pag tinapat ninyo, kung kayo ay may PIN number na nang nailagay, huwag nyo kalilimutan yung PIN number kasi yun po tatalungin sa inyo. PIN number na inyong generate. Or, pag minsan po, pag hindi nalimutan, ay meron po tinatawag na ito po ang magpapakilala. Tatapat po ninyo doon kung makikilala ng machine yung inyong finger. Kasi di ba, pag nagpa-ID kayo, parang nasa NBI, nagpa-piano kayo. So, yun po ay makikilala ng aming machine, yung inyong fingers, kung nalimutan ninyo yung inyong pin. Fingers po. So, lahat po ng data ninyo sa SSS, yung information, makikita po ninyo. At pwede nyo i-print dyan po sa machine na yan. Meron pong paper sa baba. Pag sinabi nyo print, mag-print po siya sa baba. So, hindi na po kayo pipila sa counter namin pag kayo ay nag-verify ng inyong information. Diretso na po kayo doon sa aming machine. Kayo na po ang bahalang mag-pindot kung anong gusto nyo information. Kung salary loan, contribution, employment history, lahat po na andun na. Piprint na lang ninyo. Meron kaming Facebook, Twitter. Ayan. Service Delivery, SS Call Center. Ayun po. Sa Santa Cruz po, 501-4531. Or, email po, santacruz@sss.gov.ph. Or, kung ako naman po ang gusto nyo sumagot ng inyong email, belenrr@sss.gov.ph. RR. Double R po. Small letter lang po. Lahat po isasagutin ko, kaya lang pag misa po ako wala sa office. Ano. Buti po kung dala ko ito, makikita ko po lahat. Ang inyong mga email. Yung obligation po ng ninyo as member, huwag nyo kalimutan. Assert your SSS rights. Understand po lahat ng programa ng SSS at yung value ng inyong coverage. Yung pong ating diniscuss. Check and update your SS records and pay your loans on time. Kasi yung pong iba nag-retiro, ay kung kailan po mag-retire, saka mag-check ng kanilang record sa SSS, ay mali po pala ang date of birth against sa record namin against sa birth certificate. Ay saka po lang ang asikasuhin pag mag-retire na. Dapat po hindi. Anytime na may pagbabago po sa inyong gusto nyo baguhin sa inyong records, ay dapat po i-update nyo lagi. Kunyari po, change of beneficiaries, additional beneficiaries, Kasi pag minsan po nakuha ng SS number ay walang dalang birth certificate. Kayo po ay nabibigyan din po ng SS number, kaya lang po ang SS number nyo ay temporary. So kung gusto nyo maging permanent ang same number, ang status lang po ang ating pong babaguhin from temporary to permanent, dapat magsubmit kayo ng certified true copy ng birth certificate. Para maging permanent yung number nyo. It's the same number lang po. Yun lang status ng ating babaguhin from temporary to permanent. Huwag nyo kalimutan, once na may babaguhin po sa inyo or may mali sa inyong record sa SSS, kagad-agad po nating baguhin. Hindi po yung kailangan natin. Kailangan, saka po ninyo, agad-agad kami ay ino-notify. Basta magagalit kayo sa amin, tagal-tagal. Eh kasi kanireport lang po nyo sa amin nung gusto nyo baguhin. Hindi naman po kami si Superman para mabago ka agad. Ano po? Be vigilant and ensure remittance of your SSS contributions and loan payment. Ito po ay para doon sa mga employed, sa employer. Pag minsan po ay kinaltasan na ng SSS, ay hindi ibinabay, nire-remit sa SSS. Be vigilant po. Kailangan lagi din kita mag-check ng inyong record. Yung mga anak nyo, o kaya kapatid, magulang, dapat po i-check lahat. Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya. Kasi marami na, mostly po ang may kaso sa amin ganito, yung mga security agencies. Kasi malimit sila nagpapalit ng tauhan. Eh, yung mga binapalitin nila, yung mga nadidaka na nila sa SS contribution, hindi naman nire-remit sa amin. At huwag po kayo mangingiming mag-file ng complaint. Kasi yan po ay karapatan nyo as member ng SSS. Kung meron dapat kayo i-complain, mag-file po kayo ng complaint. At yun naman po isasagutin namin. Whether valid or invalid ang complaint nyo, sasagutin pa rin po. Meron po kami doon, how to file a complaint. Huwag nyo kalilimutan yung karapatan po ninyo yon. Both members at kami po sa SSS, as your public servant, we are all responsible for the SSS. Ano po? Lahat po tayo ay may katungkulan, obligasyon sa institusyon. Ano po? Thank you very much.